Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Badnji dan, pripremajući se za proslavu najradosnijih hrišćanskog praznika Božića. U Božićnoj poslanici patrijarh Irinej pozvao na mir, ljubav i praštanje. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić očekuje da će svi građani Srbije kroz godinu dana moći da osete ekonomski boljitak i rast životnog standarda. Užičani bi za 15 dana trebalo da dobiju ispravnu vodu. Radovi na izgradnji vodovoda od Sušičkog vrela na Zlatiboru do Užica počeće sutra. Iračka vojska spremna za ofanzivu na Faludžu, grad pod kontrolom pobunjenika povezanih sa Al-Kaidom. Nemačka kancelarka Angela Merkel povredila se na skijanju, zbog čega je otkazala sastanke predviđene za ovu nedelju. Sutra, posle maglovitog jutra, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 1 do 6, najviša dnevna od 7 do 14, u Beogradu 11 stepeni. Bdenjima i nalaganjem badnjaka u pravoslavnim hramovima kao i na gradskim trgovima Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Badnji dan. Patrijarh Irinej će na Badnje veče prisustovati loženju badnjaka na Svetosavskom platou. U Božićnoj poslanici patrijarh Irinej pozvao je na mir, ljubav i praštanje. Srbima sa Kosova i Metohije poručio je da nisu sami i da je uz njih sav srpski rod i ceo pravdoljubivi svet. Davor Katešić.
Veliki praznik rođenja Isusa Hrista pravo je vreme za mir i praštanje među ljudima, poručio je patrijarh Irinej.
Pokažimo da možemo biti i da jesmo narod ljubavi Božije. Narod koji u svim iskušenjima ovoga veka može biti veran i častan, osim što nam donosi radost veliku. Hristos nam donosi i daje mir Božiji, to je On sam. Zato božićno praznovanje i počinjemo pozdravom mir Božji, Hristos se rodi.
Poštujemo slobodu i pravo svakoga, ali isto tako znajmo da svaka zloupotreba slobode kao posledicu ostavlja greh, odnosno smrt, naveo je patrijarh i podsjetio na Božju zapovest: rađajte se, množite se.
Jer bez rađanja i množenja nema ljubavi niti prema Bogu, niti prema bližnjima. Biti roditelj najveći je dar čoveku.
Patrijarh Irinej je istakao da ne prestaju stradanja i nepravde na Kosovu i Metohiji, ali da neće uspeti pokušaj da nam ga otmu, jer Kosovo nije samo teritorija, to je zavet.
Prizivamo mir Boži na Kosovo i Metohiju, mir pre svega među našim braćom Srbima, kao i mir među svim ljudima dobre volje. Naše braće i sestre na Kosovo i Metohiji poručujemo: znajte da niste sami i niste zaboravljeni. Sa vama je sav srpski rod, ali i sav pravdoljubivi svet koji sa vama sastradava, pati i moli se.
Patrijarh je pomenuo i prognane sa Kosova i iz Krajine, kao i Srbe iz Hrvatske koji ponovo stradaju zbog svog imena, pisma i jezika. Osvrnuo se i na položaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Makedoniji. Pozivamo sve na duhovnu budnost i mudrost, jer svuda oko nas i među nama kruže oni koji žele da nas vide pocepane i razjedinjene. Crkva naša Svetosavska jeste i ostaje trajni garant i temelj našeg duhovnog, crkvenog i nacionalnog jedinstva, poručio je pored ostalog patrijarh Irinej u Božićnoj poslanici.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić čestitao je pravoslavnim vernicima i patrijarhu Irineju najradosniji hrišćanski praznik Božić. Poželeo je vernicima ličnu i porodičnu sreću, zdravlje i napredak, veru i nadu u bolje sutra. Božić su pravoslavnim vernicima i sveštenstvu čestitali vicepremijer Aleksandar Vučić i lideri više stranaka.
Na ulicama gradova mirno i svečano, na pijacama gužve traju poslednje pripreme za obeležavanje Badnje večeri i za sutrašnji Božić. Slavlje se obeležava uz mnoštvo običaja i tradicionalnih obreda. Marina Bajić.
Poslednjeg dana božićnog posta najveća gužva je na pijacama. Kupuju se badnjaci i sve što je potrebno da bi, pored prebranca, ribe i česnice, badnja trpeza izgledala bogato. Narod troši, ali slabije nego prošle godine, tvrde prodavci.
Ljudi uvek pitaju koliko je badnjak i to. Sami možda se uverite. Pogledao je 50 dinara nam to puno, a ovo da se napravi treba ti skoro sat vremena da se to završi. Prošle godine sam prodao 300, a ove godine imam prodao 150. Nema ljudi para.
Nešto zadovoljniji su oni koji stoje za tezgama sa medom, orasima i suvim voćem.
Kupuje se. Neko manje, neko više, ali sve u svemu uzima se. Manja količina. Zaradu ćemo videti, a promet pa jedno za četvrtinu manje.
Praznik, makar i simbolično, treba obeležiti, ali je važnije da porodica bude na okupu, kažu građani.
Nabavi se badnjak i voće, oras, šljive i kakoveć. To se priprema kući i tako.
Stavljamo pečene duleke, orahe za zdravlje, grožđe sveže na sto.
Ide riba, ide postom pasulj, sve posto. Badnjak, normalno.
Česnica?
Česnica, da, sa žitom, da, sve.
To je dan kad nađemo vreme da se okupimo bez obzira što se radi i što baš nije zgodno, ali uglavnom nekako se iskombinujemo i na okupu smo tu veče.
Kod Srba su običaji za badnji dan mnogobrojni i različiti. Moderno doba pomalo ih je izmenilo ili svelo na simbolične radnje, podsjeća etnolog Vesna Marjanović.
Kupuju se suve grane, hrastove ili cerove i stavljaju se u gradskim sredinama, obično pod stoj ili pod jelku. Isto tako, danas je jako raširena priča o Božić patima, da srpska tradicionalna kultura ne poznaje Božić patu. Ono što jeste interesantno, teče se česnica na badnje veče, u stvari, evo sad imamo i u Beogradu, Zemunu, Novom Sadu i svim ovako većim gradovima imamo lomljenje česnice na sam dan Božića.
Iako su mnogi tradicionalni običaji zaboravljeni, badnje veče i Božić sačuvali su osnovni smisao, slavljanje života, mira i porodičnog sklada. U crkvama širom Srbije služit će se povečerja, paliti badnjaci i pevati stihovi. Koliko varnica, toliko parica. Koliko parica, toliko srećica.
U Nišu se ispred crkve cara Konstantina i carice Jelene lomila česnica. Najsrećniji su dobili zlatnike, a ostali ikonice i badnjake. Svečanost je uz blagoslov vladike Niškog Jovana organizovala opština Medijana. Da čujemo šta je zabeležio naš Ozren Rašić.
Tačno u podne počela je svečanost lomljenja česnice. Nisu tri česnice kao prošle godine, ali je zato jedna ogromna. Nebojša Krstić, predsjednik opštine Medijana koji organizuje sve ovo.
Pa Boga mi, bila je veoma teška. Nas nekoliko smo je nosili, kažu preko 50 kg, preko 2 metra je. Unutra su naravno tri zlatnika.
Poruka i roditeljima, a i deci ste baš, Boga mi, posebno poručili.
Pa znate što ovo sve radimo zbog dece, da im prenesemo ono što su nam ostavili naši stari, da bi oni znali šta da prenesu svoje deci, a to je tradicija poštovanja osnovnih ljudskih vrednosti, poštovanje porodice.
Hvala lepo, evo da čujemo i neki od mališana.
Ognjen.
Ognjen, jesi pronašao zlatnik?
Ne.
Nema ga, evo sad čekate ovde da dobijete šta si ne?
Badnjak.
Badnjak, jel tako?
Da.
I tu je ikonica, jesi ti dobila zlatnik?
Ne.
Nema zlatnika. Kako se zoveš?
Jovana.
Gužva je velika, dečice su u redu i evo, svako prolazi pored ovog stola, pored ogromne česnice. Neko će dobiti zlatnik. Ne neko, nego čak njih troje.
Anja Golubović.
Zlatnik je u vašim rukama. Čestitam.
Hvala. Anja sada ima 5,5 godina.
I evo, imala je sreće, dobila je.
Yes.
Prvi zlatnik je ona dobila.
E, baš mi je drago.
Kako se majka zove?
Dragana.
Dragana, sve najbolje.
Hvala vama, želim svima puno zdravlja.
Kako se dobila?
Kako se zovete?
Milenković Gordana.
Sreća je htjela da dođe dukat u vašem.
Da.
Dobila si zlati. Jesi srećna?
Da.
Kako se zoveš?
Jovana Velimirović.
Jel ideš u školu?
Da.
Koji si razred?
Drugi.
Tata, jesi srećni što je ćera dobila zlatnik?
Naravno, želim svima da poželim srećan Božić. Hristo se rodi.
Evo, time i da završimo priču iz parka Svetog Save, gde je danas slomljena česnica, gde je troje Nišlija dobilo zlatnike, a svi ostali male badnjake i ikone.
Podsetimo i Unija pekara Srbije sutra u podne kod Terazijske česme u Beogradu organizuje lomljenje božićne česnice. Reč je o česnici od 50 kg sa 3 zlatna dukata. Ministar odbrane Nebojša Rodić i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković provešće badnje veče sa pripadnicima vojske u kopnenoj zoni bezbednosti. Rodić i Diković su pripadnicima Ministarstva odbrane i oružanih snaga čestitali Božić, poželeći im mir, dobro zdravlje, sreću i uspeh u radu. Nastavljaju se problemi između Prištine i Beograda današnjom zabranom ministru Aleksandru Vulinu da prisustvuje na laganju badnjaka u Đakovici, dok mu je dozvoljeno da boravi u Gračanici istim povodom. Za sada nema najava da bi Aleksandru Vučiću, koji bi sutra također trebalo da boravi u Gračanici, mogla da ne bude dozvoljena poseta. Uprkos problemima koji se pojačavaju, badnji dan protiče bez incidenata, javlja Tanja Vujsić.
Iako je i jutros najavljivao ministar bez portfelja u vladi Srbije Aleksandar Vulin, koji je zadužen za Kosovo i Metohiju, da će badnji dan i večer provesti u Đakovici i da će tamo prisustvovati paljenju badnjaka, do toga neće doći. Naime, ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi je kazao da je on zabranio posetu Vulina Đakovici još 3. januara. I saopštenjem MUP-a Kosova nije jasno zašto je Vulinu zabranjeno da poseti Đakovicu, a dozvoljeno da poseti Gračanicu, gde će u 16 časova i prisustvovati paljenju badnjaka. Zajedno sa Vulinom u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Đakovici trebalo je da prisustvuju i Đakovčani koji su 99. godine izbegli iz ovog grada. Sa druge strane, najavljena sutrašnja poseta Aleksandra Vučića manastiru Gračanica, gde će biti održana centralna proslava Božića, za sada se ne dovodi u pitanje. Osim prvog potpredsjednika vlade, u Gračanici će boraviti i Aleksandar Vulin, dok će božićnu liturgiju služiti episkop Raško-Prizrenski vladika Teodosije. Inače, današnja zabrana posete ministra Vulina Đakovici samo je još jedan u nizu problema na relaciji Beograd-Priština u proteklih mesec dana. Podsjetimo da 4 opštine na severu Kosova još uvijek nisu formirane, iako su izbori odavno završeni, a krajnji rok za konstituisanje je 10. januar, jer Priština ne prihvata da gradonačelnici polože svoju zakletvu kao i odbornici uz izjave koje će biti statusno neutralne, kao i da se na materijalu koji je potreban za konstitutivne sednice ne nađu kosovska obeležja. Uprkos svim ovim političkim problemima i izazovima, Srbi sa severa obeležavaju badnji dan i spremaju se za Božić. Za sada je zabeležen samo jedan verbalni incident, i to u Prištini, kada je za sada nepoznati muškarac napao dvojicu prištinskih paroka zašto unose badnjak u crkveno dvorište. Na sve ovo je reagovala kosovska policijska služba, koja je zadužena za obezbeđivanje parohijskih domova, i sve je prošlo bez većih neprijatnosti.
Badnji dan obeležen je i u Srpskoj naprednoj stranci, čiji je lider Aleksandar Vučić rekao da se nada da će svi građani Srbije kroz godinu dana moći da osete ekonomski boljitak i rast životnog standarda. Vučić je rekao i da će predsjedništvo i glavni odbor stranke u najskorije vreme doneti odluku o eventualnom raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, zabeležila Milica Rilak.
Statistika je na kraju 2013. pokazala da je stopa nezaposlenosti opala na 20,1%, kao i da je zabeležen rast zaposlenosti uz povećanje obima bruto domaćeg proizvoda sa najnižom inflacijom u protekloj deceniji. Za predsjednika Srpske napredne stranke i prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, to je razlog da od svih zaposlenih u državnom sektoru zatraži da rade još marljivije i odgovornije, kako bi u ovoj godini rezultati bili još bolji.
Uveren sam da će Srbija do sledećeg Božića ili do kraja ove godine biti zemlja u kojoj će svi obični građani, a ne tajkuni ili privilegovani političari, moći da osete boljitak, moći da osete veći životni standard i da će Srbija biti srećnija zemlja u kojoj će se bolje i sigurnije živjeti.
Vučić je rekao i da će konačnu odluku o eventualnom raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora doneti stranački organi u najskorije vreme.
Da li će biti izbor ili ne, i ako ih bude, ljudi će saznati, imat ćemo kratku kampanju, završit ćemo to. Ako ih ne bude, nastavit ćemo da radimo bez toga i nema tu velike filozofije. Ja mislim da to nije baš najvažnije pitanje na kugli zemaljskoj, sem što to jeste najvažnije pitanje na kugli zemaljskoj za pojedine društvene grupe koje se osjećaju ugroženom, a koje se uglavnom nalaze neke sa druge strane zakona, nekima su brojni interesi politički, ekonomski i neki drugi povređeni, ali to nisu objektivni interesi Srbije.
Umjesto debate o izborima, prioritet prema Vučićevom mišljenju trebalo bi da ima razvoj poljoprivrede, prehrambene industrije i građevinarstva. Na pitanje novinara imali njegovu podršku ministar privrede Saša Radulović, koji zbog zalaganja za izmene zakona o radu trpi oštre kritike sindikata, Vučić je odgovorio da na njega može da računa svako ko radi u korist Srbije, ali i da mora da se uđe u dijalog sa sindikatima, jer je za neophodne izmene radnog zakonodavstva preduslov politička stabilnost.
Politička stabilnost je nešto što ne sme da se ruši, a to je nešto što smeta mnogima, ne samo na domaćoj političkoj sceni. Srbija imala punu političku stabilnost i zato je mogla da ide ovako brzo i ovako jako napred. Srbiji je ta vrsta političke stabilnosti potrebna, zato je Srbiji potreban dijalog sa sindikatima, zato je Srbiji potreban dijalog sa radnicima, zato je Srbiji potreban pre svega dijalog sa mladim nezaposlenim ljudima.
Vučić je rekao i da je u toku priprema programa poreskih olakšica za zapošljavanje mladih. Uveren je, kaže, da je to pravi put ka daljem smanjenju nezaposlenosti u zemlji i privlačenju svežih investicija.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije podsjećamo. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Badnji dan pripremajući se za proslavu najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. U Božićnoj poslanici patrijarh Irinej pozvao na mir, ljubav i praštanje. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić očekuje da će svi građani Srbije kroz godinu dana moći da osete ekonomski boljitak i rast životnog standarda. U nastavku emisije čućete. Iračka vojska spremna za ofanzivu na Faludžu, grad pod kontrolom pobunjenika povezanih sa Al-Kaidom. Užičani bi za 15 dana trebalo da dobiju ispravnu vodu. Radovi na izgradnji vodovoda od Sušičkog vrela na Zlatiboru do Užica počeće sutra. Sutra posle maglovitog jutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -1 do -6, najviša dnevna od 7 do 14, u Beogradu 11 stepeni. Iračka vojska spremna je za ofanzivu na Faludžu, grad na severu zemlje pod kontrolom pobunjenika povezanih sa Al-Kaidom. Još jedna poseta američkog državnog sekretara Johna Kerrya Jerusalimu prošla je bez dogovora o izraelsko-palestinskom mirovnom sporazumu. Hroniku događaja u svetu pripremio je Srđan Savić.
Irački premijer Nuri al-Maliki pozvao je jutros stanovništvo Faludže da protera islamske teroriste koji su zapuseli grad i poštede ga razaranja koje bi izazvao eventualni upad vojske. Premijer je istovremeno poručio vojsci da izbegne napade na stambena naselja. Pobunjenici koji kontrolišu Faludžu i deo severne provincije Anbar blisko su povezani sa Al-Kaidom. Borbe u pokrajini Anbar posledice su rastuće netrpeljivosti među muslimanima, manjinskim sunitima i većinskim šiitima. Plemena i klanovi u Faludži formirali su naoružane brigade, a neke od frakcija koje su se borile protiv Amerikanaca posle invazije na Irak 2003. godine poručuju da neće dozvoliti da iračka vojska uđe u grad. Regularne vojne snage drže Faludžu u opsadi već nekoliko dana, dok hiljade Iračana napuštaju grad u strahu od rasplamsavanja sukoba. Američki državni sekretar John Kerry okončao je danas četvorodnevnu posetu Izraelu i palestinskim teritorijama, tvrdeći da je postignut napredak, mada nije bilo dogovora čak ni o okviru budućeg mirovnog sporazuma. Kerry nije obelodanio američki predlog za prevazilaženje dubokog jaza između izraelske i palestinske strane, ali se veruje da su pregovori bili fokusirani na bezbednost Jordanske doline, na granici između zapadne obale Jordana i na sudbinu Jerusalima, na koji obe strane polažu pravo. Izraelski mediji navode da će se Kerry vratiti već sledeće sedmice kako bi ubrzao mirovnu inicijativu.
Nemačka kancelarka Angela Merkel povredila se na skijanju tokom božićnih praznika, zbog čega je otkazala sastanke predviđene za ovu nedelju, izjavio je njen portparol Stefan Seibert. Precizirao je da je Angeli Merkel naprsla karlična kost.
Problemi vodosnabdevanja Užica privremeno će biti rešeni izgradnjom nešto manje od 2 km dugog vodovoda od Sušičkog vrela u opštini Čajetina. Radovi počinju sutra, najavio je boraveći u Užicu ministar odbrane Nebojša Rodić. Istovremeno su najviši državni funkcioneri, ali i građani, sve glasniji u zahtevu da se utvrdi odgovornost pojedinaca i institucija za stanje u vodosnabdevanju Užica, javlja Zoran Žeravčić.
Posle sednice kriznog štaba grada Užica, ministar odbrane Nebojša Rodić saopštio je da će mehanizacija Vojske Srbije biti tokom dana prebačena na lokaciju Sušičko vrelo, gde će do sutra biti dopremljene vodovodne cevi. Vojska će pripremiti teren, a na postavljanju cevovoda radit će preduzeće Jedinstvo Sevojno, rekao je ministar Rodić.
I onda bismo u roku koji smo omeđili do 25. januara doveli građane Užica u situaciju da dobiju vodu u količini koja je u protoku po jednoj sekundi u litru veća nego što je danas. Ono što treba građani da znaju, to je da će nakon toga biti neophodno jedno vreme da se skoro 300 km vodovodnih cevi u gradu Užice pročisti.
Za izgradnju cevovoda sa Sušičkog vrela treba po prvim procenama obezbediti oko 800.000 evra, o čemu će odluke tokom ove nedelje doneti vlada Srbije. I dok se nazire privremeno rešenje za snabdevanje vodom za piće Užica, sve češće se od najviših državnih funkcionera do građana postavlja pitanje odgovornosti za stanje u akumulaciji Vruci i vodosnabdevanju. Tim povodom oglasio se i vicepremijer Aleksandar Vučić.
Krivica je onima koji su bespravno gradili objekte na jezeru ili onima koji su im to dopustili, na onima koji su hidrocentralu, mini hidrocentralu napravili pa menjali temperaturu vode na kratkom dometu do Velike brane i još nekim drugim tehničkim razlozima. To je moglo da se primeti nekoliko godina unazad. Nažalost, sad je primećeno i nama je da rešavamo.
Slično razmišljaju i građani Užica, koji su potpisivanjem peticije sa još jednog okupljanja ispred gradske kuće, pored ostalog poručili da u utvrđivanju odgovornosti ne sme biti nedodirljivih.
Ljudski faktor u pitanju. Da se pokrene neki postupak, sudski, krivični, šta već.
Trajno rešenje je da se ozbiljni, obrazovani, stručni ljudi stave na mesta sa kojih treba da vode računa.
Voda iz gradske mreže i dalje je samo za sanitarno-tehničku upotrebu. Zbog manjeg korišćenja u njoj je povećano prisustvo algi, upozorava specijalista higijene Instituta Batut dr. Dragana Jovanović.
Zbog toga se savetuje građanima da iako je voda pod zabranom za upotrebu, da puste da voda nekoliko puta dnevno isteče iz cevi, da na taj način sami građani doprinesu ispiranju cevovoda.
Stanovništvo Užica i dalje se vodom za piće snabdeva iz stacionarnih i mobilnih cisterni. Narednih dana Vojska Srbije će uz 7 već angažovanih obezbediti još 4 cisterne sa kojih će stanovnici Užica preuzimati vodu za piće i spremanje hrane.
Ovo je Radio Beograd 1. Stručnjaci za strana ulaganja sa kojima smo razgovarali saglasni su oceni da nije realna najava ministra rudarstva Milana Bačevića da će Kina na Balkanu uložiti 10.000 milijardi evra. Ministarka energetike Zorana Mihajlović također demantuje izjavu svog kolege i poručuje mu da nije dobro razumeo nameru Kine jer je reč o potencijalnim ulaganjima od 10 milijardi dolara. Svetska štampa, međutim, smatra da je kineski zmaj preko Srbije krenuo u ekonomsko osvajanje srednje i istočne Evrope. Detaljni u prilogu Nataša Ćimović.
Otkako je ministar za rudarstvo Milan Bačević izgovorio da će Kina na Balkanu uložiti 10.000 milijardi dolara i poručio nam da smo dobro čuli, svi broje nule i odmahuju glavom. Prva njegova koleginica, ministar energetike Zorana Mihajlović. Ona kaže da će Kina u centralnu i istočnu Evropu investirati 10 milijardi dolara, a Srbija će se truditi da dobije što veći deo tog novca za svoje projekte.
Mislim da priča o 10.000 milijardi dolara je pretpostavljena zbog toga što možda ministar Bačević nije bio dobro informisan, jer to zaista i nije njegov resor. Ali što se tiče Srbije, za nas je najvažnije da imamo radnu grupu koja koordinira sa svim projektima. Gradit će se pruga, gradit će se, razgovarat ćemo o Đerdapu 3, pokušati taj novac da iskoristimo za naše potrebe.
Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija smatra da je cilj Kine da izvozi svoju robu, a da je mi plaćamo. I nema govora, kaže, o ogromnim investicijama na Balkanu o kojima Bačević govori.
Jer ako vi 10.000 milijardi mislite na Balkanu potrošiti, onda morate imati u vidu da je to 100 sljedećih godina po 100 milijardi. Čitavo prostranstvo Balkana, dakle bivše jugoslovenske zemlje plus Albanija, pa hajde dodajmo tome i Grčku, pa možda čak i Moldaviju, ne može u toku jedne godine prihvatiti 100 milijardi eura ili 100 milijardi dolara kao investicije, jer mi za to nemamo odgovarajuću infrastrukturu.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Slobodan Aćimović, međutim, misli da je interes Kine sasvim jasan, kao i svake druge zemlje do duše. Koliko god da uloži, želi da ostvari svoj ekonomski i politički uticaj na ovom prostoru.
Mi smo na neki način jako zgodna meta za različita preklapanja različitih ciljeva i onda mi nije uopšte nelogično da i Rusija kroz Južni tok i naravno prethodno kroz ulaganje NIS-a i Kina kroz ulaganje na koridoru 11 i kroz železničko ulaganje, ali i razno drugo ulaganje imaju direktne svoje interese. Kao što je u ostalom, znate, od 5. oktobra na ovamo Evropska unija imala izuzetne interese da ulože u Srbiju i puno novca uložila, naravno i istovremeno veliki politički uticaj otvarilo u Srbiji. To je normalna stvar.
Svetska štampa poput francuskog Le Monde piše, pozivajući se na izvore u Briselu, da je kineski zmaj krenuo u ekonomsko osvajanje srednje i istočne Evrope, a da je most za to upravo Srbija. I to u trenutku kada se Evropska unija žali da Kina hoće i jare i pare u tekućim učim pregovorima o sporazumu o investicijama. A nama u glavi odzvanjuju milijarde. Da li je kineskih 10.000 milijardi dolara ili 10 milijardi. I pitamo se ko je pogrešno šta razumeo.
Na Badnji dan stižu dobre vesti iz Smederevske železare. Ponovo se vije dim iz visoke peći, što znači da uskoro počinje proizvodnja čelika, javlja Ružica Vranjković.
Posle dva meseca ponovo je pokrenuta jedna visoka peć u železari Smederevo. Peć je bila ugašena 9. novembra prošle godine zbog redovnog remonta. Sutra na Božić očekuju se i prve količine tečnog gvožđa, a normalizacija proizvodnje za nekoliko dana. To znači proizvodnju od 2700 tona gvožđa dnevno. Posle godišnjih i plaćenih odmora od 5100 radnika, trećina se već vratila poslu, a ostali će na radnim mestima biti do 15. januara. U železari kažu da imaju sirovina za mesec i po nesmetanog rada, a što je najvažnije, i obezbeđene kupce za svoju proizvodnju. Zaposleni se nadaju da će narednih meseci dobiti strateškog partnera, jer i poslovodstvo i vlada uveravaju da ima zainteresovanih investitora za železaru.
Hvala, bila je to Ružica Vranjković.
Železnice Srbije su promotivnom vožnjom od Kruševca do Stalaća obeležile ponovno uspostavljanje redovnog železničkog saobraćaja na relaciji Kraljevo-Kruševac-Stalać-Paraćin posle 8 godina pauze. Gradonačelnik Kruševca Bratislav Gašić kazao je kako je uspostavljanje redovnog železničkog saobraćaja važno za dolazak investitora u taj grad.
Naša televizija počela je da emituje dokumentarnu seriju U početku beše reč, Miroslavljevo jevanđelje, autora Boška Savkovića. Opširnije Vladimir Đudović.
Miroslavljevo jevanđelje jedna je od onih najstarijih sačuvanih evropskih rukopisnih knjiga. Rukopis je imao jedinstvenu sudbinu. Čuvan, gubljen, kraden, oštećen krađom jednog lista koji je završio u Ruskom Petrogradu, skrivan, držan u podrumu Narodnog muzeja u Beogradu, upisan u biblioteku Pamćenje sveta UNESCO. Fototipsko izdanje Jevanđelja je izloženo u galeriji Radio Televizije Srbije narednih 5 dana, a ulaz je slobodan. Nekoliko godina je trajalo istraživanje i realizacija tog projekta u 10 zemalja sveta. Konačno, od danas je pred najširim auditorijumom, kaže režiser Boško Savković.
Pa danas je emitovan prvi epizod na Radio Televiziji Srbije, zbog čega sam veoma srećan. I prosto razumem što mislim da danas na ovom medijskom nebu Srbije kako jeste, jedino javni servis može da podrži takvu seriju, jedino publika javnog servisa može da prihvati jedan ovakav sadržaj. Ja bih bio jako srećan ovaj kad bi napravio konačno jednu dobru priču sa Radio Televizijom Srbije, pa kad bi, na primjer, izdali zajednički taj ovaj serijal sa Miroslavljevo jevanđelje sa tih 5 sati. Mislim da je to nešto što treba imati ne samo u kućnoj biblioteci, nego to treba imati da bi se na dobar i pravilan način posvetili ne samo svoje istorije, nego i svoje sadašnjosti.
Narator u filmu je Predrag Miki Manojlović, scenaristi su Boško Savković, Veljko Topalović, direktor fotografije Vuk Dapčević, muziku je napisao Zoran Kiki Lesendrić. Dok se ne pojavi video disk sa čitavom hronikom, uzbudljivu priču o jednoj svetoj knjizi, možete pratiti narednih dana u 11 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije.
A šta nam današnji dan donosi kada je reč o sportu, čućemo od Stevana Kovačevića.
Najpre tenis. Bojana Jovanovski pobedila Aniku Bek iz Nemačke 7-5, 6-3 na turniru u australijskom Horbatu. U Sidneju pak poraz Jelene Janković već na startu turnira od Ruskinje Makarove 6-4, 6-2. Na najnovijoj WTA listi Jelena Janković zauzima 8. mesto, a Ana Ivanović je napredovala za 2 mesta posle titule u Oaklandu i 14. je na svetu. Bojana Jovanovski je 34. Ubedljivo prva je Amerikanka Serena Williams ispred Beloruskinje Viktorija Zarenka Slovenke i od danas opet trećeplasirane Ruskinje Marije Šarapove. Na ATP listi Španac Rafael Nadal je i dalje prvi, a posle osvajanja turnira u Dohi ima 870 bodova više od drugoplasiranog Novaka Đokovića. Redosled ostalih tenisera iz top 10 ostao nepromenjen. Janko Tisarević zbog povrede nije mogao da brani trofeju u Čeneju, pa je pao za 17 mesta i sada je 53. na svetu. Viktor Trojicki je 79. Iz košarke informacija da se večeras igra posljednja utakmica 15. kola Jadranske ABA lige. Mega vizura Partizan, početak u 18 sati. Podsjećamo, odbojkaši nadbočnom igrom, a odbojkašice Srbije kroz iglene uši izborili učešće na svetskom prvenstvu na jesen u Poljskoj, odnosno Italiji. Odbojkaši sinoć savladali Portugaliju u Nišu sa 3-1, a odbojkašice neočekivano poražene od domaćina Azerbejdžana sa 3-2.
Hvala, bio je to Stevan Kovačević. Talas ledenog vazduha zahvatio je veći deo Sjedinjenih Američkih Država. U Fargu u Severnoj Dakoti izmereno je 35 stepeni ispod nule. U Madisonu u Wisconsinu 21 stepen ispod nule, a u Minneapolisu, Indianapolisu i Chicagu minus 15 stepeni. Meteorolozi upozoravaju da bi zbog ledenog vetra temperatura mogla da padne i na minus 60 stepeni. Očekuje se da će se sutra i na delovima Floride temperatura spustiti do tačke smrzavanja. Kod nas potpuno drugačije, u Beogradu i Novom Sadu trenutno 7 stepeni, a u Nišu čak 14. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra, posle mestimiča maglovitog jutra, pretežno sunčano, vetar slab južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 6, najviše dnevno od 7 do 14 stepeni. I u Beogradu, posle maglovitog jutra, pretežno sunčano, u slab jugoistočni vetar, jutarnja temperatura 5, najviše dnevna 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U Sportskom žurnalu očekuje vas Stevan Kovačević.